Tervehdys, mukava kun tulit kuulolle. Me saatetaan uskovina elää semmoista elämää, jossa me joudutaan aina uudelleen ja uudelleen sellaisiin tilanteisiin, joista me ei haluttaisi itseämme löytää. Me kamppaillaan ja sit langetaan niihin samoihin kiusauksiin ja synteihin, mihin ollaan koko ajan langettu. Sitten me ihmetellään, että eikö tässä vieläkään olla muututtu ja kasvettu tarpeeksi. Siitä voi sitten seurata se, että me yritetään ja yritetään taas kahta kauheammin ja sitten jonkun ajan päästä puotaan alas korkealta ja kovaa. Semmoinen elämä on aikamoista vuoristorataa, eikö vain? Raamatussa puhutaan paljon armosta. Seurakunnissa puhutaan paljon armosta. Pureudutaan siihen sanaan nyt vähän, että mitä se armo oikeastaan tarkoittaa. Aloitetaan siitä, että miten se voi määritellä. Uusi testamenttihan on kirjoitettu alkukielellä kreikaksi. Ja kreikan kielen sana, joka suomeksi käännetään useimmiten sanaksi armo, on charis. Ja tämä charis, tämä kreikan kielen sana, tarkoittaa ansiotonta tai ansaitsematonta suosiota ja lahjaa. Lahjaksi annettua siunausta, eli suurta ja täydellistä onnellisuutta sekä jotain, joka annetaan ja saadaan vapaasti, perustumatta tekoihin tai ansioihin. Armo on siis Raamatussa Jumalan ansaitsematon suosio ja lahja, joka tekee saajan onnelliseksi. Armon lisäksi toinen hyvin usein Raamatussa ja seurakunnissa kuultu sana on kuuliaisuus. Puhutaan paljon siitä, miten meidän tulisi olla kuuliaisia Jumalan sanalle. Ja meidän tulisi myös tehdä uskon tekoja, eikä olla pelkästään sanan kuulijoita. Myös sen tekijöitä meidän kuuluisi olla. Ja tämä on totta. Tähän meitä Raamatussa kehotetaan. Kuuliaisuus on Jumalan valtakunnan asioissa hyvin merkittävä ja tärkeä juttu. Vanhassa testamentissa Jumalan suosion ja siunausten ehtona oli se, että israelilaisten tuli noudattaa Jumalan Mooseksen kautta antamaa lakia. Kuuliaisuus siis Jumalan lain säädöksille oli se, joka toi israelilaisille Jumalan turvan ja huolenpidon. No mehän ollaan sitten innokkaasti jatkettu Uuden testamentin ja Uuden liiton aikana tätä samaa rataa. Ja siinä on käynyt niin, että me on menty pyllyellä puuhun ja sitten me on kapsahettu katajaa. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen nimittäin homma on kääntynyt aika lailla päälaelleen. Uudessa liitossa, Uuden testamentin aikaan, armo eli Jumalan suosio tulee ennen kuuliaisuutta. Mitä siihen nää oikein höpötät? No en mie höpötä. Katsotaan yhdessä Raamatusta, miten tämä homma nyt meidän aikana menee. Mut palataan ensin sinne Mooseksen aikoihin. Katsotaan kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 18 jakeet 4-5. Siellä sanotaan näin. Tehkää minun lakieni mukaan, noudattakaa minun säädöksiäni ja vaeltakaa niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Noudattakaa minun lakejani ja säädöksiäni. Ihminen, joka niitä noudattaa, elää niistä. Minä olen Herra. Ja sitten samaisessa kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 22, jakeessa 31. Noudattakaa siis minun lakejani ja toimikaa niiden mukaan. Minä olen Herra. Ja viides Mooseksen kirja, luku 29, jae 8. Noudattakaa siis tämän liiton sanoja ja toimikaa niiden mukaan, että menestyisitte kaikessa, mitä teette. Ja samaisessa viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 30, jakeissa 15-16. Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Kun minä käsken sinun rakastaa Herraa sinun Jumalaasi, vaeltaa hänen teitään ja noudattaa hänen käskyjään, lakejaan ja säädöksiään, että saisit elää ja lisääntyisit ja Herra sinun Jumalasi siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi. Aika selvää tekstiä, eikö vaan? Tämmöinen puhe Jumalalta israelilaisille toistuu läpi koko Vanhan testamentin. Israelilaisille menestyksen ja Herran siunauksien ehtona oli Jumalan lain, käskyjen ja säädösten noudattaminen. Israelilaisethan kylläkin kapinoi jatkuvasti ja epäonnistui pahoin niiden lain ja käskyjen noudattamisessa. Tämän tästäkin, mutta Jumalan käsky oli tämä, niin kuin viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 5 ja 10. Osoitan armoani tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. Jumalan armo siis todella perustui silloin Jumalan rakastamiseen ja käskyjen pitämiseen. Mitä tälle asialle sitten tapahtui, kun Jeesus tuli ja vei loppuun oman tehtävänsä täällä maan päällä? Mitä siitä seurasi, kun hän esimerkillä näytti meille ensinnäkin mallin Jumalan lapsen elämiseen ja sitten kuolemallaan sekä ylösnousemuksellaan lunasti meille takaisin meidän paikan Jumalan valtakunnan lapsina ja kansalaisina? Roomalaiskirje Uudessa testamentissa sanoo luku 10 jae 4. Kristus on näet lain loppu. Vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja sitten Matteuksen evankeliumissa luku 5 ja 17 Jeesus itse sanoi näin. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Ja sitten Galatalaiskirjeessä luvussa 4 jakeissa 4-5 Paavali kirjoittaa Galatan seurakunnalle. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa, naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Lainalaisena eläminen loppu Kristukseen. Nyt me eletään uskon varassa ja sen kautta tulevan vanhurskauden ja lupauksien perustalla. Jumalan lapsina. Laki ei muutu, se on aina täydellinen ja hyvä, niin Raamattu sanoo. Mutta Jeesus tuli täyttämään meidän kaikkien edestä kaikki ne lain asettamat vaatimukset ihmisille. Se on kerran tehty ja täytetty, se riittää. Johanneksen evankeliumissa luvussa 19 jakeet 28-30, siellä sanotaan näin. Tämän jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty. Hän sanoi, jotta Raamatun sana toteutuisi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat sienen hapanviiniin, panivat sen iisoppiruon päähän ja ojensivat hänen huulilleen. Kun Jeesus oli ottanut hapanviiniin, hän sanoi, se on täytetty. Sitten hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Ja hebrealaiskirjeessä luvussa 10 jakeet 10-18. Siellä sanotaan näin. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Jokainen pappi, ja tässä siis viitataan niihin Vanhan testamentin juutalaisiin pappeihin. Jokainen pappi seisoo päivittäin palvelemassa ja uhraa toistuvasti samoja uhreja, jotka eivät koskaan voi poistaa syntejä. Kristus sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istuutunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle. Tästä lähtien hän odottaa, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astin laudaksi, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki, sillä ensin hän sanoo, tämä on se liitto, jonka minä teen heidän kanssaan näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän mieleensä ja sitten heidän syntejään ja laittomuuksiaan minä en enää muista. Missä nämä on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita uhria synnin edestä. Okei, laki ja sen vaatimukset meidän kohdalta on täytetty kokonaan. Jeesus täytti sen. Meidän ei tarvitse tehdä tai ansaita enää yhtään mitään itse. Me Me voidaan vaan ottaa uskossa vastaan pelastus. Jumalan laki on kirjoitettu meidän uuteen sydämeen, jonka Jumala meille uudesti syntymisessä antaa. Mutta mitä sitten? Meidäthän on kutsuttu elämään Jeesuksen esimerkin mukaan täällä maailman keskelle. Joten on niinkö jotakin muutakin kuin se uskossa vastaan otettu pelastuminen ja uudelleen syntymä? Siellä roomalaiskirjeessä luvussa 8, jakeessa 29 sanotaan, sillä ne, jotka hän on ennalta tuntenut, hän on myös ennalta määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Ja Filippiläiskirje 2 ja 5 sanoo, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja Johanneksen evankeliumissa luvussa 13, jakeissa 14-16 Jeesus itse sanoo, jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalat. Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Ja seuraavassa luvussa jakeessa 12 Jeesus jatkaa, totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne, sillä minä menen isän luo. Jotta me elettäis tämä meidän elämä tehden samoja tekoja ja suurempiakin kuin Jeesus, se vaatii aikamoista kuuliaisuutta, eikö totta? Mutta kuulkaapa tätä, Jeesushan panee vaatimuksen vielä paremmaksi. Suurin piirtein siihen samaan hengenvetoon, kun hän sanoo tulleensa täyttämään lain, hän myös sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 5 jakeessa 20. Minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Eli laki on täytetty, joo, mutta kuulostaa, että meille Uuden liiton ajan ihmisille vaatimus on vielä kovempi. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 4 jakeessa 17 sanotaan, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Miten ihmeessä me voitaisiin ikinä olla sellaisia kuin Jeesus? Ja miten hän voi näin sanoa ja vaatia? Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 5 jakeet 3-5 sanoo, rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman, meidän uskomme. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Ja Johanneksen evankeliumi luku 16 ja 33. Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat. Minä olen voittanut maailman. Jeesus on siis voittanut maailman ja Jeesus on voittanut maailman ruhtinaan, paholaisen. Jeesushan on pyhän hengen kautta meissä, eikö juu? Ja siksi sana sanookin, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Siellä roomalaiskirjassa luvussa 8 ja 30 sanotaan, mutta ne, jotka hän on ennalta määrännyt, hän on myös kutsunut, ja ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös vanhurskauttanut, ja ne, jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. No. Mitä tekemistä sillä sitten on tällä armo, mitä tekemistä sillä armolla nyt on sitten tämän kaiken kanssa, mitä nyt on käyty läpi? Minä luen lisää Raamatusta, koska sana niin hyvin itse selittää tätä asiaa. Efesolaiskirjeen luvussa 2 jakeissa 1-10 Paavali kirjoittaa näin. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, lihan himoissa tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojenne kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Me ollaan saatu Jumalan armon lahja elääksemme niitä hyviä asioita tehden, jotka Jumala on jo meille ennalta suunnitellut. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä Pietari kirjoittaa, te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuuskansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ette olleet armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja. Jumalan ansaitsemattoman mielisuosion tähden ja hänen lahjana me ollaan pelastettuja. Sen lisäksi Jumala on valmistanut meille hyviä tekoja tehdäksemme niitä. No, lähdetäänkö niitä sitten tekemään tästä näin vain omassa voimassa? Ei. Meidän omat voimat ei riitä, eikä ne ole miksikään hyödyksi. Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjassa luvussa 12 jakeessa 9. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Ja ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 15 jakeessa 10 Paavali kirjoittaa, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Paavali tässä sanoo, että Jumalan armon takia, eli Jumalan suosion vuoksi, Jeesuksen voima lepää Paavalin yllä. Paavali myös sanoi, että Jumalan armo, joka on hänen kanssaan, on tehnyt kaiken sen työn, mitä hän on tehnyt hänen kauttaan. Mitä kaikkea armo saa aikaiseksi? Katsotaanpa apostolien teoista luvusta 4, jakeet 30-31 ja jae 33. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heidän kaikkien yllä. Jumalan armo oli voimallisesti apostolien yllä. He todisti rohkeasti, kertoi evankeliumia ja sairaita parani. Armo on siis jotakin todella konkreettista. Se on Jumalan apu meille. Se on muuttava voima meidän sisällä. Miksi me siis kamppaillaan jatkuvasti samojen syntien kanssa? Miksi me ei nähdä muutosta, jota niin kovasti kenties toivotaan ja rukoillaan? Miksi meiltä puuttuu uskon teot ja kuuliaisuus? Yksi syy voi olla se, että ilmestys Jumalan armosta on voinut jäädä semmoiseksi vajavaiseksi. Samoin sen merkitys sille meidän muutokselle. Roomalaiskirje luku 6 ja 14 sanoo, synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain, vaan armon alaisia. Miettikää tuota, luetaanpa uudelleen. Synti ei enää ole teidän hallitsijanne, koska te ette ole lain, vaan armon alaisia. Ja nyt tulee yksi tosi tärkeä sananpaikka tähän asiaan liittyen. Ja se löytyy Tiituksen kirjeestä luvusta 2 ja jakeet 11-13. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Armo on ilmestynyt pelastukseksi ja se kasvattaa meitä. Ajatelkaa, armo on se, joka kasvattaa meidät hylkäämään jumalattomuuden. Tässä nyt kysynkin sitten, tuleeko siis jumalallinen Jeesuksen kaltainen elämäntapa vai kasvattaja siihen ensimmäisenä? Olisi kenties aika epäloogista, että kaikki me päästäisiin ensin omin voimin irti kaikesta synnistä ja jumalattomuudesta, ja sen jälkeen saataisiin armo meidän kasvattajaksi. Niin, kyllä meidän kasvattaja, Jumalan suosio, sen täytyy tulla ensin, jotta se auttaa meidät pois synnistä ja jumalattomuudesta. Roomalaiskirje luku 1 ja 5. Hänen kauttaan me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeään kohtaan kaikissa pakana kansoissa. Armon. Jumalan armo on voima, jonka kautta Jeesus pääsee operoimaan meissä. Vain armon avulla me kyetään täyttämään se tehtävä tai askeleet, jotka meille on annettu. Ja huomioi tämä, sinä ja minä, me ei voida kontrolloida sitä, miten Jumalan armo meissä toimii. Me voidaan vaan antautua sille ja hyväksyä sen olemassaolo ja sen positiiviset ja hyvät seuraukset. Kun me annetaan Jumalan pyhän hengen johdattaa meitä niin kuin armonsa avulla, niin me voidaan yllättyä siitä, miten Jumala alkaa ilmaista ittiä meissä ja muuttaa meitä uskovina. Siksi minä voin sanoa sulle, että ei ole olemassa eikä tule semmoista hengellistä Jeesuksen opetuslapsena olemisen mallia, joka sopisi kaikille ihmisille. Valmista mallia ei ole. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 5, jakeet 10-11. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa, Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyen hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Jumala ei toimi eri uskovien kanssa samalla tavalla, mutta lopputulos on aina samaa ja priimaa, yhä enemmän Jeesuksen kaltaisuutta. Sinä opit siis kuuliaisuudenkin isältä suoraan. Vaikka eri ihmisten kohdalla Jumalan työ meni eri tavalla ja eri järjestyksessä ja ne prosessit ja muutokset on erinäköisiä ja pituisia, on kuitenkin muutamia asioita, joissa voit huomata Jumalan armonsa avulla operoivan. Se on meidän persoonallisuus ja temperamentti, sitten meidän kutsut ja lahjat, kyvyt ja sitten myös meidän elämämme erilaiset ajanjaksot. Tähän kaikkeen liittyy tärkeä huomio. Sama armo, mutta erilainen ilmenemismuoto ja rytmi itse kussakin uskovassa. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa 1 jakeissa 1-2 sanotaan näin. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bituniassa – ja jotka Isä Jumala ennalta tietämisensä mukaisesti on hengellään pyhittänyt Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellään vihmottaviksi. Armo ja rauha lisääntyköön teille. Otetaan heti tänään vastaan koko Jumalan lahja. Hänen koko ansaitsematon mielisuosio ja lisääntykö se vaan koko ajan meissä. Isä Jumala tekee sen, minkä on ennalta sinun elämässä aikonutkin tehdä, kun vaan hyväksyt. Tietysti ensin pelastuksen ja sen mukana ja sen lisäksi koko hänen armonsa rikkauden, aivan kokonaisuudessaan. Siksipä mie toivotankin sinulle, niin kuin Paavali toivottaa apostolien teoissa luvussa 20 ja jakeessa 32. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Työ on yksin Jumalan ja tapahtuu siinä teidän keskinäisessä suhteessanne. Älä siis enää pyristele vastaan ja täytä sinun elämää korvikkeilla, suorittamisella tai passiivisella toimettomuudella. Antaudu ihan tietoisesti suhteeseen Jumalan kanssa. Sitten kun Jumalan armo ja rakkaus hallitsee sinussa, niin Jumala itse pitää sinut oikealla polulla ja oikealla paikalla. Oo siunattu. Hei hei.